Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 14 чэрвеня. Нашы тэмы. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп працягнуў санкцыі супраць уладаў Беларусі. Суд не будзе разглядаць справу гомельскага блогера Максіма Філіповіча. Рашэнне пра знос мінскага раёна Смалоўка прымуць пасля грамадскага абмеркавання. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп працягнуў санкцыі ў дачыненні Беларусі, якія дзейнічаюць з 2006 года. Амерыканскія ўлады ўвялі іх у адказ на парушэнне правоў чалавека і правядзенне недэмакратычных выбараў у нашай краіне. Пад санкцыі трапілі прадстаўнікі беларускай улады, якім забараняецца ўезд у ЗША, іх рахункі ў амерыканскіх банках блакуюцца. У дакуменце адзначаецца, што кіраўніцтва Беларусі працягвае парушаць правы чалавека, што уяўляе надзвычайную пагрозу нацыянальнай бяспецы і знешняй палітыцы ЗША. Тым часам палітолаг Яўген Прэйгерман лічыць, што Трамп працягнуў санкцыі за ўнутраных праблем ЗША.
Я думаю, у пэўнай ступені гэта некая такая серадзінная лінія, якая з аднаго боку не з'яўляецца абсалютна негатыўнай, з іншага боку крышачку дазваляе ўсё ж такі рухацца наперад, і пры гэтым ўсё ж такі адлюстроўвае вось гэты стан, што вялікага прагрэсу няма. І плюс ёсць, зразумела, гэты гістарычны бэкграўнд, таму асабліва ўсе вельмі так асцярожна адносяцца да Беларусі. Апошняя, напэўна, у нейкай ступені можа адыгрываць і фактар таго, што вось Трамп сёння ў надзвычай цяжкай унутранай сітуацыі. Я думаю, што калі вось гэты унутрапалітычны ці крызіс, ці праблемы, назовем іх так, будуць паглыбляцца, то, канешне, ён так ці інакш усё больш такую традыцыйную актыўную ролю ў міжнародных адносінах будзе вымушаны адыгрываць. І тады гэтая тэма правоў чалавека і дэмакратыі, яна можа дастаткова хутка вернуцца ў парадак дня.
Сцвярджае Яўген Прэйгерман. Тым часам Міністэрства замежных справ Беларусі пракаментавала працягненне санкцый у адносінах уладаў нашай краіны. Прэс-служба МЗС Беларусі заявіла, што яны шкадуюць, што ў палітыцы новай адміністрацыі ЗША захоўваюцца састарэлыя і зусім неаб'ектыўныя стэрэатыпы ў адносінах Беларусі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады. Рашэнне пра знос мінскага раёна Смалоўка прымуць толькі пасля грамадскага абмеркавання. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Прывітанне ў эфіры Еўрарадыё, пры мікрафоне Артём Мартынович. І сёння мы абмяркоўваем магчымы знос мінскага раёна Смалоўкі. У нас у студыі архітэктар Ілля Яцэвіч.
Добрый день.
Ілля, па-першае, цікава, вось якую каштоўнасць уяўляе гэты раён? То бок, можа, сапраўды варта там пабудаваць нешта новае, каб людзей больш жыло?
Ведаеце, што Смалоўка гэта адзін з такіх мінскіх раёнаў, якіх даволі няшмат, гэта пасляваенная забудова. Гэта вельмі такі цэльны раён, які зараз мае ўжо нейкую сваю атмасферу. Гэта комплексна спраектаваны раён. У ім ёсць такая пэўная свая душа, калі гэта так можна сказаць. І насамрэч ён нейкую цікавасць з архітэктурнага, у тым ліку, боку ўяўляе.
А як яго можна захаваць? Ці можна нейкім чынам новыя элементы ўпісаць у гэты раён, так, каб людзей больш жыло, але пакінуць нейкую адметнасць, каб гэта засталося?
Ведаеце, што, канешне, можна. Калі ўжо падыходзіць да пытання таго, што нейкая рэканструкцыя раёна неабходна, то ёсць абсалютна розныя падыходы да гэтага. Можна было б правесці рэнавацыю раёна, напрыклад, уключыць туды нейкую новую забудову, якая была б, адпаведнай той, што ўжо існуе. Можна было там нейкія ўстаўкі там праектаваць, так, на 1, 2, 3 паверхі паміж дамамі. Можна было б, можа быць, некаторыя там дамы рэканструяваць і, я такую рэч скажу, не вельмі папулярную, можа быць, пэўную частку жыльцоў можна было б нават адсяліць і зрабіць там нейкі вось гандлёвы дом замест жылля, так, у пэўных там кутках. Але ну так просто зносіць і будаваць там нейкі там новы пасаж гандлёвы, так? Ну гэта не самы, на мой погляд, разумны варыянт просто.
Шмат разоў звярталіся спецыялісты, у тым ліку вось добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры ў міністэрства культуры, каб надаць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці гэтаму району і каб нічога не пагражала. Вось на вашую думку, чаму гэтага так і не зрабілі?
Ну, ведаеце, тут столькі розных чыннікаў можа быць, што, ну, цяжка сказаць. Чаму не ўвайшоў трактарабудаўнічы пасёлак, як комплексная гісторыка-культурная каштоўнасць, хаця захады былі такія і спрабавалі зрабіць гадоў 10, па-моему, таму. Ну, складана адказаць так адразу.
То бок, можа быць, я да чаго вяду, што, можа быць, былі ўжо планы на гэты раён і таму якраз супраціўляліся актыўна.
Магчымы варыянт, тым больш, што пытанне асмалоўкі таксама мае ўжо сваю гісторыю, так? Гадоў 10, напэўна, а можа і болей. І розныя праекты ўжо спрабавалі там правесці. І нават той праект дэтальнай планіроўкі, які будзе прадстаўлены вось 26 чэрвеня, магчыма, ён быў распрацаваны ўжо раней пад кагосьці там, ну, канкрэтнага, ці проста распрацаваны быў.
Вось мы кажам пра душу раёна, так, а што гэта канкрэтна? То бок некія там мастацкія рысы, там аздабленне забудовы, тое, што такой вось забудовы ў нас няма, ці што?
Ну, так, па-першае, так, гэта забудова досыць унікальная. І ў цэлым планіровачная структура стварае вось тую атмасферу, пра якую я казаў, тыя адносіны паміж жыльцамі, і як бы захоўвае той дух, які ўкладваўся туды, суседскі дух, дух нейкай гарадской прасторы для жылля, якога ў цэлым у Мінску бракуе. Таму што, ну, калі паглядзець там на пяціпавярховыя хрушчоўкі там ці больш новую забудову, так, гэтага няма. Ну, з розных параметраў. Вось, тут яно ёсць, яго б хацелася захаваць. Ну, ці хаця б зноў-такі. Добра, ладна, жыльцоў там кудысьці там перасяліць і зрабіць там гандлёвы куток. Але, ну, зрабіць гэта ў тых жа межах, якія зараз існуюць. Гэта было бы больш карысна для горада, таму што гэта можна і як турыстычны патэнцыял выкарыстоўваць.
А дамы там у нармальным стане?
Ну, гэта, канешне, спецыялісты мусяць ацэньваць. А знешне даволі прыстойна выглядаюць дамы. У прынцыпе, нават калі б яны былі ў нейкім аварыйным стане, так, аднавіць можна ўсё, было б жаданне, у прынцыпе. Можна нават пакінуць выключна знешнюю абалонку і замяніць унутранасці. Ну, пліты перакрыць, і там сцены і гэтак далей. Просто было б жаданне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
17 ролікаў з канала Максіма Філіповіча ў YouTube і жывая трансляцыя ў сацыяльных сетках стала падставай для складання на гомельскага блогера пратакола і распачатай адміністрацыйнай справы. Але суд адмовіўся разглядаць матэрыялы справы. Пра гэта сам блогер даведаўся выпадкова, распавядае Максім Філіповіч.
Я ждал, ні бумаг, ні пісьма, нічого нету. Я ехаў з Палескай домой, думаю, зайду-ка в суд, сам зайду. Я заехаў в суд канцелярыю і спрасіў, как мне узнать, когда у меня суд? Они даже не брали ни паспорт, ничего. Они ко мне голову поворачивают, смотрят. Вы же Филиппович? Я говорю, да. Ваше дело отправлено, на доработку.
Распавядае Максім Філіповіч. Па яго словах, юрысты і праваабаронцы кажуць, што такім чынам справа супраць яго будзе замятая. Нагадаю, што гомельскага блогера Максіма Філіповіча мясцовыя міліцыянеры абвінавацілі ў тым, што ён падмяняе сабой дзяржаўныя СМІ. Праваахоўнікі фактычна сцвярджаюць, што Ютуб – гэта сродак масавай інфармацыі, а блогер Філіповіч – журналіст гэтага СМІ.
Штодзённая праграма «Петарда».
З 1 ліпеня Нацбанк Беларусі адмаўляецца ад нацыянальнай метадалогіі падліку золатавалютных рэзерваў і пераходзіць на метадалогію МВФ. Дагэтуль на працягу 13 гадоў выкарыстоўваліся два падыходы. Пра тое, навошта Нацбанк адмовіўся ад мінулай схемы падліку эфіру Еўрарадыё, патлумачыў эканаміст Вадзім Іосуп.
о каких-то реверансах могла бы идти речь, если бы мы вводили какой-то новый стандарт. Ну, в принципе, речь идет об использовании того, что и так было достаточно давно. Никто не запрещает параллельно какие-то вести расчеты там в национальном стандарте или в любом другом третьем стандарте. Но получается, что это как бы немножко пустая работа. Это та цифра, на которую мало кто обращает внимание.
Распавядае Вадзім Іосуп, адзначым, што беларускія золотавалютныя рэзервы ў нацыянальным вызначэнні заўжды былі большыя, чым паводле метадалогіі МВФ. Гэта адбывалася таму, што нацыянальны стандарт уключаў у золотавалютныя рэзервы сумы і ў расійскіх рублях. Рублях, аднак цяпер ад гэтай практыкі вырашыла канчаткова адмовіцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў здымку, за які «Белсаюздрук» два тыдні таму зняў з продажу нумару «Белгазеты», няма нічога крамольнага. Да такой высновы прыйшла Рэспубліканская экспертная камісія па прадухіленні прапаганды парнаграфіі, гвалту і жорсткасці. Як распавядала Еўрарадыё, на фотаздымку быў паказаны мужчына-асемінатар каля быка. Сам мужчына трымаў у руках палавы орган жывёлы. Здымак ілюстраваў артыкул прысвечаны заявам Рассельгаснагляду пра знойдзеныя ў беларускім малаце лекі ад сіфілісу. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.